Иқтисадының тотырақлы үсешін тәмин ету республиканың барлық тармақлары һәм муниципаль берәмлекләре өчен мөһим бурыч. Моның өчен министрлыкларга һәр предприятие иқтисады үсеше өчен резервларны җентекләп анализларга кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы иқтисад министрлыгының йомаклау коллегиясендә хәбәр итте. Утырыш башланыр алдыннан Татарстан Президенты күргәзмә белән танышты. Аның кысаларында Татарстан эшкуарларының проектлары һәм бизнесны үстерү иң кирәкле инструментлары белән танышты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, хакимиятнең барлык дәрәҗәләре өчен төп макроиктисади бурыч инвестиция активлыгын стимуллаштыру. Еллык үсеш кимендә 5% инвестицияләр тәшкил итәргә тиеш. Ул искәрткәнчә, ил президенты тарафыннан компанияләр табышын җитештерүне үстерү бурычы куелган. Узган ел нәтиҗәләре буенча республика предприятиеләре һәм оешмалары тарафыннан якынча 650 миллиард сум күләмендә табыш алынган. Безнең предприятиеләр директорларына һәм милекчеләренә мөрәҗәгать итәм, бу финанс ресурслары Татарстанда калырга һәм инвестиция проектларын эшләтеп җибәрү һәм сезнең продукциянең конкурентлылык сәләтен арттыру өчен база булып торырга тиеш, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Татарстан вице-премьеры икътисад министры Митхат Шәһиәхмәтов үз докладында хәбәр иткәнчә, 2021 ел ил һәм республика икътисадын пандемияга кадәрге дәрәҗәгә кайтару белән характерлана. Иқтисади үсешнең төп факторлары сәнәгать өлкәсендә яңа куәтләрне гамәлгә кертү, система барлыкка китерүче оешмаларны эш белән тәэмин итү, нефть продуктларын, химия продукциясен һәм машина төзелеше җитештерүен үстерү, нефть чыгару күләмен этаплап арттыру, шулай ук тулаем эш активлыгын җанландыру. Бүген Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм Сәүдә министрлыгының йомаклау коллегиясе утырышы онлайн режимында трансляцияләнәчәк. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан хөкүмәте әгъзалары, предприятиеләр җитәкчеләре, федераль һәм республика министрлыклары, ведомстволары һәм оешмалары вәкилләре катнашачак. Татарстан Сәнәгать һәм Сәүдә министрлыгының йомаклау коллегиясе утырышы көндезге сәгать 1-дә башлана. Шулпан мәдәният үзәгендә 4-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләделәр. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Дани Шакиров Җәлил укулары бәйгесенең уңышлы проект булуын ассызыклады. Аның сүзләренчә, быел бәйгедә Россиянең 38 төбәгеннән 7 чит илдән 42 меңнән артык кеше катнашкан. Болгария, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Үзбәкстан, Азербайҗаннан эшләр килгән. Барысы 135 уши бүләкләнде. Катнашучыларның саны ел саен арта бара, географиясе киңәйә. Без ел саен бәйгенең нигезләмәсен камилләштерәбез. Быел Муса Җәлилнең әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр, шигырьләрен башка телләрдә сөйләүчеләр һәм музей экспозициясенә багышланган номинацияләр кертелде, диде Данил Шакиров. Иртәгә 19 февральдә Казансу елгасы яры һәм Урам экстрим паркының ябык өлеше буенча бушлай экскурсия оештырыла. Чара шәһәр һәм үзгәрешләр проекты кысаларында уздырыла. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе директоры Роберт Гарипов Казансу елгасының үсеш стратегиясе, яр буен цикләндерү элементлары, спорт мәйданчыклары, арт объектлар һәм павильоннар турында сөйләячәк. Шулай ук экскурсантлар җәмәгать киңлегенең ябык өлешенең ничек оештырылуын белә алачак. Экскурсия көндезге сәгать 2-дә башлана. Казанда мәгърифәтче педагог татар дин галиме Галимҗан Баридинның хезмәте хәзерге заман татар теленә тәрҗемә ителде. Китап хадисләр җыентыгы булып тора һәм Казанның Иман нәшриятендә бер-бер атлы килүче 40-ар хадисләрдән торган беренче китап исеме белән басылды. Хезмәт Галимҗан Баридинның тууына 165 ел тулу уңаеннан Апанай мәчете имам хатибы, тарих фәннәре кандидаты Нияз хәзрәт Сабиров тарафыннан тәрҗемә ителде һәм кайбер хадисләргә аңлатмалар бирелде. Синоптиклар фаразлавынча, бүген шулай ук ял көннәрендә Татарстан территориясендә куар, буран һәм юлларда бызлавы көтелә. Шул уңайдан Татарстан дәүләт автоинспекциясе юлда куркынычсызлыкның төп чаралары турында искә төшерә. Машина йөртүчеләргә максималь рөхсәт ителгән тизлек белән түгел, ә куркынычсыз тизлек белән хәрәкәт итү зарур. Авто салонында барысы да иминлек каешын эләктергән булырга тиеш. Республика дәүләт автоинспекциясе барлык машина йөртүчеләренә һәм җәяүлеләренә юлда игътибарлырак булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Яңалыклар азагында һава торышы турында тулырак. Бүген 18 февраль, җомга көнне аязучан болытлы һава, кар, буран. Жил кыньяктан секундына 15-20 метрға қадар күшейшен. Ауа температурасы 0 градустан 5 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауық.